بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hazırki tecrübede şunaqa narsani ko'p eshitamiz, savollar keladi. Ertalab saharga turgandim, vaqti o'tib ketib qopti, tong kiribdi. 5 daqiqa yoki 10 daqiqa o'tib ketibdi. Shunda nima qilish kerak? Avomun nosida shunaqa fikr bor. Ilmsiz odamlarda shunaqa fikr bor. Bir xoplan bo'lsa ham suv ichib olib keyin niyat qil. U noto'g'ri. Ertalab saharga turdik, mabodo shunday holat bo'lsa, tong vaqti o'tib ketgan bo'lsa, yemoq ichmoqdan to'xtanma. Bir xoplam ichish yo'q. Bitta luqma yoki bitta no'xatday narsani yeyish yo'q. Niyat qilinadi, ketilaveradi. Bugungi Ramazonning ro'zasini tutishlikni niyat qildim, deb ketilaveradi. Mana buni o'tar ro'za deydi bizni tilimizda. Agar o'sha bir luqma narsa ichib qo'ysa, vaqt kirgandan keyin yoki bir luqma narsa yeb qo'ysa, o'sha kunni ro'zasi ro'za emas. Shuning uchun bu masalani to'g'ri tushunib olinglar. Boyagiday fikr, bir narsa yeb olgin, bir narsa ichib olgin, vaqt kirgan bo'lsa ham keyin niyat qilasan degan fikr noto'g'ri. Shuning uchun bu masalani to'g'ri tushunib olinglar. Ikkinchi yana bir masala, ro'za, ommaning ro'zasi yemoq, ichmoq shahvatdan tong otgandan to quyosh botguncha o'zini tiyish degan tushuncha. Bu ommaning tushunchasi shu. Yemoq, ichmoq shahvatdan o'zini tiysa bo'ldi. Ro'za deganda ular ana shuni tushunadilar va ana shu ro'zani tutadilar. Bu odam ham shu ro'zani tutyapti, yondagi odam ham ana shu ro'zani tutyapti. Lekin ikkalasiga berilgan ajr ikki xil. Qanday? Ajr har xil bo'lishini sababi bu odam faqat yemoq, ichmoq shahvatdan o'zini to'xtatishlik bilan to'xtab qolmasdan balki ro'zadagi boshqa odoblarga ham rioya qildi. Ro'zadagi boshqa odoblardan biri a'zolarni ham ro'za tutishlik. Hazrat Jabir radhiyallohu anhu aytadilarki, "Iza sumta falyasum sam'uka va basaruka va lisanuk." Sen roza tutsang, quloging ham, ko'zing ham, tiling ham roza tutsin. Mana bu roza xoslarning rozasi bo'ladi. Xos valilarning rozasi bo'ladi. Demak, faqat yemoq, ichmoq shahvatdan o'zini to'xtatish emas, quloq ham harom narsani eshitmas. Til ham nojo'ya so'zni gapirmas. Ko'zi ham haromga tushmasin. Boshqa a'zolarni ham ehtiyot qilish. Ana shu bilan ro'zasi mukammal bo'ladi va ro'zaga berilgan ajr ko'p bo'ladi. Ro'zador odam ana shuni niyat qilish kerak. Men ko'proq ajr olayin. Ko'proq ajr olish uchun ana shu qoidalarga rioya qilib qo'yish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak so'zlarda marhamat qildilar. Man lam yad'a qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Kim yolg'on so'zlashni qo'ymasa, yolg'onga amal qilishni da to'xtamasa, Alloh taolo uni yemoq ichmog'ini tark qilishlikka muhtoj emas dedilar. Roza tutib yemoq ichmoqdan o'zini to'xtatib turibdi, Alloh taologa uni ro'zasi kerak emas dedilar. Ana demak, bu vazni yo'q ro'za. Bu joni yo'q o'lik ro'za hisoblanadi. Ro'za deganda faqat ana shu narsani tushunib qolish kerak emas. Ro'zador odamning yurishi, turishi, xatti-harakati har bitta amalda ko'rinish kerak. Ro'zadan avvalgi kunlariga qaraganda bugungi kun farq qilish kerak. Ba'zilar mana hozir Ramazon kirdi, Ramazon oyini kirganligi bilan eslari ham yo'q, hushlari ham yo'q. Hozir Ramazon oyi, bu gapni gapirmang. desangiz nari bor deydi. Lekin o'zi roza tutgan. Demak, roza haqiqiy bo'lish uchun, undan ko'proq savob olish uchun ana shu jihatlariga nima? Ko'proq e'tibor berish kerak. Hatto payg'ambarimiz alayhissalom rozador bo'lsangiz, bitta hamta odam haqorat qilib qo'ysa, inni soimun deng. Men rozadorman deng. Ya'ni haqoratiga haqorat bilan qaytarmang. So'kishiga so'kish bilan qaytarmasdan men rozadorman deb qo'ying. Demak, kuni bilan mashaqqat tortib, o'ziga yarasha qiynalib, issiqda o'zi bo'lmaydi. Qornimiz och qolyapti, chanqayapmiz. Endi ana shuncha qiynalgandan keyin, shuncha mashaqqat tortgandan keyin savobini ko'proq olishlikka harakat qilib qolishimiz kerak. Alloh taolo tutgan rozalarimizni o'zining dargohida tarozi bosadigan rozalardan qilsin. Xos o'zi yaxshi ko'rgan bandalarning rozalari qatorida qabul aylasin. Va rozadorlarga beriladigan mukammal katta-katta savoblardan Alloh hammamizni bahramand aylasin.